Tere, head sõbrad, taas kord kuulema Pare podcasti. Täna on stuudius kogu kolm inimest. Minu nimi on Taavi Libe ja Pare poolt on täna stuudius ka Kärt Kinnas. Tere!
Tere!
Ja tänane külaline on juhtimisnõustaja Hanno Jarvet.
Tere hommikust!
Tervist!
No, tahaks kõigepealt uurida, mida see tähendab, et sa oled juhtimisnõustaja?
Tähendab seda, et kellegil on kavatsus midagi teha paremaks ja mõnda asja ta pole enne proovinud või on proovinud tahaks teisiti proovida. Pärast seda, kui mina tulen sinna, teen natukene laulu ja tantsu, siis peaks mingi number üles minema ja mingi number peaks alla minema.
Mis see laulu ja tants siis on, mis sa teed?
Oh, igasugused tööviisid ja vahendid, vaatlemine, vestlemine, diskussioonid, töötoad, mentorlus, coaching. Mida igenest tarvis peaks olema?
No see on hästi põnev valdkond ja hästi põnev on minu meelest ka see, et kuidas üks inimene on millegi selliseni välja jõudnud. Räägi natuke oma taustast.
Ma käisin tööl aastal 2008 vist oli viimati, pärast seda ei ole eriti käinud, aga sellised asjad, mis on minu tugevused, näiteks nagu suure pildi nägemine, inimestega töö, see asja hakkas mulle aina rohkem meeldima ja kui ma olin ennast ühest töökohast välja töötanud, seda töökohta polnud enam tarvis, siis ei olegi rohkem tööle läinud.
Ikkagi, kuidas see otsus sul sündis või... Kuidas sa selle langetasid?
Käis üpris loomulikult. Algas asja arvatavasti nagu ikka koolituste töötubadega millegi sellisega. Lõpuks rohkem ja rohkem retseppülikonna laadset asja. Ja ei ole nagu tundunud, et midagi muud tahaks väga teha.
Ma saan aru, et see juhtimisnõustumine ongi siis selline, et ega sa ei lähe mingile ühele koolitusele või ühte kooli ja siis sa ei saa seda selgeks, vaid nagu sa ütlesid, siis tuleb nagu endale see ülikond selga õmmelda ja erinevatest oskustest kokku või?
Jah, aga ei maksa ka üle väga fetiseerida, et see mingi jube kift huvitav asja oleks, et kui oled kellelegi kunagi midagi suutnud õpetada või temaga koos, ma ei tea, aidat näiteks kinga paelu teha, siis palun, oledki ja pane nüüd ise siis, mis tiitel tahad sinna otsa, nõustaja või coach või mentor või mis iganes see juhtub olema.
Sa tõid välja selle, et sul on suure pildi nägemise oskus. Kas see ei tähenda, et sa võiks olla lihtsalt üks väga hea juht?
Seda tuleb ka teha, jah. See mulle meeldis küll, miks mitte. Aga hea. Ei maksaks küll arvata nii, et väga hea oleks.
Miks mitte?
No see on asi, mis on ka muidugi väga konteksti spetsiifiline, et ma olen ühes asjas jube tubli tark ja osav, siis ei maksa hakata arvama, et nüüd kontekst muutub ja mina olen ikka sama tubliks ja targaks ja osavaks. Või et töötasin kunagi ettevõttes, kus läks üles nagu hokikepp ja nüüd tulin siia ja nüüd hakkab siin täpselt samamoodi minema. Et ei maksa endale luu illusioon, et see on nüüd otsene mõju koos ajalise kokkulangevusega.
Kärt, me oleme Hannot nüüd tutustanud natukene kuulajatele. Räägime ka sellest taustaks, miks Hanno on täna siin. Nimelt, ta on Pare koolitusprogrammi personaalijuht 2.0 avalektor.
Just, sellepärast me oleme Hanna täna podcasti kutsunud ja Hanno räägib meie koolitusprogrammis personaalijuhi strateegilisest mõtlemisest, kuidas seda endas arendada. Ja programmiga me alustame 1. aprillil, muuses see ei ole nali, küll aga ma loodan, et sellesse päeva on pikitud huumorit, aga programm isenesest on mõeldud just personali inimesele, kes on juba mõnda aega selles ametis töötanud, aga tahaks teha arenguhüppe või jõuda järgmisele tasemele. Me alustame just sellise kolmest osast koosneva programmiga. Esimene osa keskendubki siis personalijuhi ja organisatsiooni suhtele, kus on fookuse strateegiline mõtlemine ja ka finantskirjaoskus, mida aitab lahti mõtestada Paavo Siimon. Ja Estel Pukk räägib siis organisatsiooni kultuurist ja organisatsiooni disainist. Teine osa räägib personalijuhi koostööst nii organisatsiooni siseselt kui organisatsiooni väliselt, kuidas oma ideid müüa ja diskussiooni juhtida ja kuidas saavutada mõju. Kolmas osa viib meid külla unistuste tööandjale Elisale ja lektoriks on Kaia Teemägi, kes aitab mõtestada seda, et kuidas personalijuht võiks võtta eestvedaja rolli. Ja räägime ka sellest, miks on oluline persooni bränd ja kuidas seda kujundada. Seal aitab meid Signe Ventsel. Et väga sisukas ja põhjalik programm edasi jõudnud personalijuhtidele.
1. aprill. Et kui
1. aprill koosneb 8 koolituspäevast ja lõpeb 10. juunil.
Hanno, räägime natukene nüüd just vastavast valdkonnast, kuhu sa oled hetkel sattunud ja üsna varsti sattud oma tarkusi jagama, et millisena sina näed personalijuhi rolli ühes ettevõttes, juhi kõrval?
Personali valdkond on tugivaldkond, see ei ole vedav üksus, mida saab mõõdistada efektiivsuse, ehk siis tulu ja kulu järgi, vaid seda mõõdistatakse mingis keskne sõna responsiivnes. Ehk siis, kui hästi ja kui kiiresti sa teed seda, mida oli selleks eesmärgiks tarvis. Tema roll, noh, on kaks asja, mida HR teeb, et on transaktsiooniline ja transformatsiooniline, et teeme neid teatud tehinguid, mis igas päevast päeva on tarvis teha, et asi oleks seaduslik ja siis loomulikult see transformatsiooniline on siis tugi ühele või teisele muutusele. Et tugiüksuse võimekus siis kaasa mõelda ja seda sama hästi mõista teeb temast parema partneri. Ning mida parem võimekustel seda suurt pilti näha ja mõista, on seda tõsisemalt tema ettepanekuid võetakse ja seda kergem ja mõistuslikum on tema enda tööelu.
Nii et no põhimõtteliselt ma saan aru, et ega personalijuht võiks olla ka selline inimene või sellist omandustega, kes ideepoolest võiks olla kettavalt juht?
Noh, miks mitte? Mitte kellelgi ei ole ju sellest kahju, et mõistetakse, miks see organisatsioon olemas on, mis on selle kliendid, mis kasuda loob. Et see ei tule mitte kellelgi kuidagi kahjuks. Tugiüksustel tihti peale on natuke see perspektiiv on teine, kuna igapäeva töö on väga päeva nagu selle kuidas küsimuse lahendamine, et mida ja miks tihti peale on neile ette öeldud ja neid hoitakse nagu üks tasand eemal sellest, et kui ikka ise aktiivselt ei käi seda tahtma, see on ka võimalik ennast nagu rahulikult sinna spetsialistina nurka või sahtlisse pista ja teha lihtsalt vaikselt oma asju, et keegi otseselt ju ei sunni, aga see on nendele, kes on ambitsioonikamad ja tahavad enda tööelus rohkem mõtet näha, sest neil on see võimalus seda perspektiivi võtta. Kõigutselt ei käsi.
Kui sa käid erinevates organisatsioonides vaatlemas, mis seal toimub ja hakkad juhtidele nõu andma, siis mille põhjal sa annad nõu selle kohta, kuidas oma tugiüksusi kaasata?
Ma tahaks, et nad suudaksid selgitada enda kavatsusi kõigile. See tähendab siis nõukogule, juhatusele, töötajatele, klientidele. Kõik peaks selle sarnaselt aru saama, mis on see suur pilt, mille jaoks me seda asja teeme, kuidas me aru saame, et see paremaks läheb üle erinevate kontekstide lisaks sellele. Ja seda peaks siis iga juht suutma edasi anda, et kaasata inimesi enda kavatsustesse.
Kas nad suudavad seda? Mida sinu kogemused näitavad?
Vahelduva eduga. Et mina tihti peale olen see, kes õpetab vanematele kutsudele uusi trikke. Siis nüüd, kus on see tehnoloogia areng on aina kiirenemas, maailma rohkem avanemas, siis nüüd tuleb teha asju, mida vanasti ei olnud tarvis. Et üks minu hea klient Omniva vanasti Eesti Post trükkis 10 aastaid enda kõiki protsesse kõva kantega raamatute sisse ja ei olnud nagu tarvis väga mõelda, et mida me teeme, miks me teeme, kuidas me ümber asetume. Ja see pilt saab kergesti nagu igapäeva töös kaduma minna. Et eralda siis mõelda, et mis klientidele, mis väärtust luua on selline pingutus, millega paljud spetsialistid ei ole seni pidanud kokku puutuma. Teeme metsa ääres, põllu veeres, vaikselt edas seda, mida me alati teinud või siis mida me tegin oma eelmises kontekstis. Aga et võtta nüüd kohandada kontekstile ümber muutunud olukorrale meie organisatsiooni, see nõuab eraldi peale hakkamist ja oskuseid.
Aga mis on personalijuhi roll selliste muudatuste tegemisel?
Toetada, nagu igal tugiüksusel, nagu ka IT, ost, juristid, samamoodi. Ehk siis aidata näha seda suurt pilti ja kohandada ümber vastavalt sellel, mis meil täna võimalik on. Enne kõike tugiroll on see, et eest vedada enda valdkonnas küll, aga samas aru saada, et mis on see vihmavari, mille raames me seda teeme. Et orkestris on küll dirigent, kes ühtegi pilli ei mängi, aga üritab seda ette näidata, aga et nüüd siis seal all me saaksime väga hästi aru, mis see kavastus meil on ja mis on nüüd antud kontekstis otstarbekas, mis mitte. et HR-i roll tihti peale siis selle human aspektis on siis ka aru saada, et mis osa nüüd sellest on üpris mõtetu ja mitte meile sobiv ja mis nagu oleks otstarbekas. Me Eestis oleme unikaalsed selle poolest, et me oleme hästi väikesed, hästi vaesed. See sunnib meid pingutama rohkem, hoiab meist ka automaatselt eemale igasugused hurraad ja moevoolud, mis mujal veidi rikkamas maailmas on peale sunnitud. Või on raha, et igasuguse asjaga kaasa minna, mis mingit suurt kasu ei too, aga Eestis see tihti peale nii suure jõuga sisse ei tule.
Aga mis need moevoolud on täna, millega peab arvestama?
Millega peab arvestama?
Millega peab arvestama just?
Moevoolud aga eriti ei peagi arvestama, et moevoolud tuleks noh nagu ära tunda, et sellel ei ole nagu mingit kasu. Igasugused horoskoobid näiteks, mida mujal maailmas nõutakse, et sobitu nüüd meie sellesse profiili või horoskoopi. Igasugune mittevaliidne testimine, millega on võimalik inimestel palju kurja teha ja mängida psühholoogi, siis see on asi, mis on küll moevool, aga tihti peale ei aita meid nagu mingi paremat tulemused.
See oli mingi kujund, mida sa räägid tõsiselt, et kuskil maailmas horoskoopid järgi võetakse inimesi tööle ja paneks tiimilisse või?
Jah, aga ma pean silmas igasugust isiksuse testimist, mis ei põhine mingitel valiidsetel instrumentidel, et ei ütle seda, mida ta arvab, et ütleb, siis testi tulemus on päevast päeva muutub või siis see antud kontekstis meile tegelikusega kokku ei lähe. Selliste asjade kasutamine näiteks ühe või teise organisatsioonis otsuse tegemiseks või inimestel tagasiside andmiseks. On näiteks üks moevool, mida tuleb treening või koolitus tööstus ütlema, et on, teil on hädasti tarvis X või et siis, et nüüd me hakkame juurutama X asja. Parajasti nüüd on spiral dynamics, meil kõik organisatsioonid peab olema sellised või laadsed, ühed või teised või et meil on üks kindel sinine krui keeraja, mida me peame kasutama ja ainult see on siis see, kuhu me peame kõik jõudma, mingi kindel metodoloogia, kuidas me kas siis juurutame strateegiat või veame inimese eest. Veel näiteid, mida veel? Meil on parajasti, ütleme siis suuremas organisatsioonis on parajasti vaja kõigil käia autopesust läbi, ehk siis teha mingi linnuke kusagile, et me oleme läbinud X, Y või Z asja ja vastavad sellele, me siis nüüd oleme seda teinud või ei ole teinud. Asjad, mis annavad vähe lisandväärtust lõppklientile, tihti peale on sellise lõhnaga, mis tunduvad meile küll ägedad, aga kuivõrd kasulik see tegelikult siis on, siis sellist asjadele pean ma silmas moevooldena, mis nagu tungivad meile kogu aeg sisse HR-ile uksest ja aknast, aga mis lõppklientile annavad vähem lisandväärtust.
No, kes siis peaks suutma aru saada, et kas see mingisugune uus trikk, mida võibolla siis vanale kutsule tullakse õpetama, kas see on antud hetkel ettevõttele vajalik või ongi see selline moevool?
See on kõlab väga binaarselt nüüd, et kas on või ei ole, eks? Et mitmed asjad on nagu millekski ja. Head ja mõnes mõttes nagu toredad ja otstarvekad.
No aga nagu sa ütlesid, ega meil on ressursse vähe, nii et ilmselt kui maksimaalselt ei ole kasu, siis ei ole mõtet vist hakata tegema või?
Pigem jah. Nii see on, et kes peaks aru saama loomulikult need inimesed seal organisatsioonis, kes peaks suutma eristada siis olulist ebaolulisest kasulikku vähem kasulikust.
Kuidas see tundub, saavad eestlased sellega hakkama?
No nagu öeldud, see kitsendus, et meid on nii vähe ja oleme niivõrd vaesed, siis see sunnib selle automaatselt meile peale, et me ei saa kõikide asjadega kaasa minna, mis suurematel turgudel tunduvad, et on igati ratsionaalsed või et nüüd on saabunud see valge laev ja nüüd me kõik peame minema võt suunda suvaline.
Kuivõrd erinevat juhtimisstiili nõuab selline tüüpiline Eesti väikeettevõtte, kus seal võib ongi 10-15 inimest kokku võrreldes sellega, kui on tõesti suur ja bürokraatlik organisatsioon?
No, väiksem ettevõtte tuleb automaatse kohe kaasa, et me peamegi olema universaalsemad, et meil ei ole nii kindlaid rolle otstarbekas või vajalik teha, aga suurus automaatselt ei tähenda bürokraatiat. See tihti peale on nii, aga on ka võimalik teha, et nii ei oleks. Mida suurem see asi on, selle võrra rohkem on võimalik spetsialiseerida. Ja iga lõvike saabki oma puuris olla ja seal oma nurro lasta ilma, et otseselt midagi juhtuks. See ei tähenda, et see oleks jälle halb. Mõned inimesed sobivadki pigem ühte konteksti kui teise. Et nende isiku omadused eeldavadki seda, et nad suudavad vaikselt ja pühendunult teha ühte või teist operatsiooni. See kõik on normaalne.
see kõik tähendab, et inimesed, kes inimesi oma tiimidesse valivad, peavad väga hästi aru saama, millised isikuomadused on vastavatel töötajatel ja kuhu nad sobituvad.
Oh jah, absoluutselt. Et, ütleme, iga idee, mis kunagi on keegi korra teinud esimest korda, me täpselt ei tea, mille jaoks see hea on, mis moodi. Ütleme siis näiteks startupindusega tegelevad inimesed, kus turg on mõistmata, ei tea, kas meie toote järgi vajadust on. Neil on hoopis suurem võimekus tulla toime määramatusega, hoopis väiksem rutiinitaluvus ja suurem vajadus näha ka mõju enda asjadele. Nad tavaliselt suudavad mingi asja kokku panna, mis teine kord töötab, teine kord mitte. Selle peale tulevad siis natuke rohkem rutiinitaluvusega inimesed, kes on võimeselt seda siis nagu rahaks pöörama. Ja lõpuks tulevad meil tõesti bürokraadid kohal, kes veenduvad, et see asja saab ilusti ja korralikult ära tehtud. Nii et seina seest tuleb piiks-piiks raha iga kord, kui klient sinna plastiku sisse pistab. Organisatsioonid ei olegi ainult kas bürokraatikud või siis mitte bürokraatlikud, vaid igas mitte triviaalse suurusega organisatsioonis ongi tarvis nii HR-il kui tervel juhtimisel mõistagi, et see kontekst on erinev organisatsiooni erinevate osakondade ja asjade lõikes ning kuidas kõige sellega toime tulla. Tihti peale on inimesed ütlevad, et meil on siin üks organisatsioon, üks protsess, üks kultuur ja läheb nüüd ühe vitsaga peale, kõik peavad sellesse sobituma, aga see tihti peale ei vii mingite heade tulemusteni.
Tänane tööturg eeldab päris palju paindlikkust. Tundub, et selline 8-tunnine industriaalajast pärit tööpäev on ennast ära elanud. Kuidas sellist paindlikkust rakendada suures organisatsioonis? Ma saan aru, et startupis on seda mõnevõrra lihtsam võib-olla teha, aga sellises traditsioonilises, ütleme, tootmisettevõttes tööstuses.
Ma ütleks ka, see on väga konteksti põhine, et ühes kohas saab seda rohkem ja teises kohas vähem. Et kui tootmises on standardiseerimisel on suur väärtus, ehk siis, et standardiseerin ära sisendi, loogika ja väljund, siis ma saan paremaid tooteid. Ja noh, niimoodi tulevad alati pastabliatsid sama värvi ja sama suurusega ja see kõik on väga otstarbekas. Need asju tihti peale suudavad masinad paremini teha kui inimesed, aga toote arenduses, kus me ei suuda ette öelda, mis nendest asjadest, mida me siin täna välja töötame, mis läheb tööle, mis mitte, siis sellel niivõrd olulist ei ole. Küll aga üldiselt, et nüüd mis moodi siis juurutada seda inimlikkust, selles mõttes, et paindlikkust kas või tööaja suhtes, siis tähendab, et meil peaks olema selgem aru saama nendest tulemustest, mida me üritame saavutada. Ja kui need tulemused on kergemini mõõdetavad ja aru saadavad, siis on seda ka hõlpsam teha. Ma ei mäletaks, keskkooli ajal burgerrestoranis, seal oli küll kela peale mul, aga ülend on sellest kuidagi eemale suutnud hoida, et ei ole olnud nagu konteksti, kus keegi nõuaks tunde pigem kui tulemust, aga see võib-olla on ka Eesti eripära lihtsalt.
Aga milline on sinu kogemus juhtimisnõustajana, kui sa oled käinud ettevõtete juures? Kui paljudes juhtides see ikkagi tekitab natukene sellist kahtlevat seisukohta, et kui ma ikka lasen selle asja nii paindlikuks, siis võib-olla inimesed tegelikult lasevad luuslanki.
Aga see paindlikus ei olegi ainult niimoodi, et võta nüüd ainult vabadus ära mingit vastutust võtta. Et kui seal inimesed tihti peale mõtlevad, et ma tahan kontrolli saada, aga mis nad tihti peale nad tahavad saada on läbipaistvust ja arusaamist, et mis moodi see siis välja näeks. Et kuidas me siis anname vastutust ja vabadust nagu samal ajal, aga see on, ega see nüüd ei tähenda ka kõigile, et jube tore, et mis asja nüüd mul võeti see raam ümbert ära, mis nagu aitas mul seda elu ja töö tasakaalu hoida ja nüüd järsku ma pean ööd ja päevad kogu aeg enda tööle mõtlema ja see perekonna nagu üldse mõõda, et see on nii-öelda instrument ja vahend, aga ei tähenda, et nüüd me kõik hakkame olema ühte tüüpi inimesed, et see kontekst alati jääb, nüüd siis seda teist osa kasvab lihtsalt juurde, kus inimesed on aina rohkem sunnitud ja neil on ka võimalus enda elu eest ise vastutada, et ise enda koolitajad, ise enda tulemuste eest kujundajad. Vanast oli täiesti normaal, et talumeestel ei olnud kedagi, kes neile maksaks ühe või teise asja eest. Et alati pidid ise enda tulemuse eest vastutama ja sellega siis ka elama. See on nagu täiesti tavaline.
No aga mille põhjal peaks siis üks ettevõtte otsustama, et kas juurutada suuremat paindlikkust või jääda antud hetkel siis traditsioonilise mudeli juurde?
No, kas see annab talle mingit kasu või mitte? Et kui mul on, mis see buzzword on, mitte stohastilise väärtusega voog, ehk siis, et ma toodan või teen midagi, minu tööl on mingi väljund ja iga väljund, mis sealt välja tuleb, ei ole sama väärtusega, no ma teen lihtsalt väga lihtsalt operatsiooni, et mida rohkem ma teen, seda parem, noh, tükki töö, eks ju. siis ei ole seal eriti otstarbekast kuidagi väärtuspõhiselt läheneda. Küll aga kui ma teen mingit asja, mis nagu toob rohkem tulemust või vähem tulemust, siis pigem on otstarbekam keskenduda selle väärtuse leidmisele ja selle inimese koormamine 100%-lises mahus ei anna tihti peale paremat tulemust, näiteks mingid loomingulised tööd, mida tuleb aina rohkem ja rohkem juurde, siis tahaks nagu näha, et ma ei tea, paneme Arvo Pärdi või Taavi Libe lihtsalt rohkem tööle, see ei pea tähendama, et seal paremat loomingut tuleb ju päeva lõpuks välja. Ehk siis see käib ikkagi balansis kaasas sellega, et mis see lõplik tulemus peaks olema. No selline kurb mäng ongi ju sellest, et kui sul on siis selline suurema lisandväärtusega organisatsioon või töö ja keegi hakkab siis taga ajama seda, et näiteks oh issand jumal, insenerid, need maksavad jube palju ju, no, mis asja peab, maksab neile tuhandeid ju see, minge hakkake tegema midagi, on ju, et mida kiiremini ja rohkem teete, seda rohkem ju valmis saab, aga see on ju vastupidi viga. Ingliskeeles hea väljend stop starting, start finishing, et sa pead pigem aru saama, et ootamisi ja lükkumisi ei tohi olla, aga me ei pea kõik rohkem tööd tegema, pigem me peame aru saama, kus kohas see väärtus on ja vastavalt sellele siis nagu ümber orienteeruma. Et organisatsioon alustab, ütleme, 100 projektiga, järgmine aasta alustab veel 100, aga mitte midagi valmis ei saa. Et topime printerisse paperit juurde, see ei tee seda kuidagi kiiremaks, vaid pigem sellest lõppasjast aru saamine järjekordade jogutamise ja kontekst vahetuse elimineerimine annaks palju parema tulemuse kui selline teine viis, mis on siis, et kõik peasid kõik tees jube palju tööd, küll siis nagu justkui tuleb midagi head. Ei maksa nagu loota seda.
Eesmärk ei ole ju teha palju tööd, vaid tarka tööd, eks ju?
Eesmärk on teha klienti rõõmsaks ja selle jaoks tihti peale, no keegi ei räägi ju sellest, et Titanicul oli jube hea pesupesemis teenindus või et seal oli jube head restoranid. Kedagi see ei huvita, et mina aastal 2000 mäletan läksin ühte startupi tööle, võtsin aastaga 125 inimest tööle. Panime selle aasta aja pärast kinni ja see tuli viga oli sellest, et tegime valet asja valele turul, mida üldse ei olnud tarvis. Ükskõik kui hästi seda tehtud sai, sellest ei olnud mitte mingit vahet. Ehk siis pigem aru saamine, mida ja miks me teeme, sellest vastavalt siis neid otsuseid ümber teha ning näidlikustada, mis on siis see tegelik toimimine.
Ma tahtsin tegelikult küsida seda, et kuidas sulle tundub, kui suure surve all on erinevad ettevõtted ja juhid seetõttu, et tööturul on hetkel ikkagi pigem selline olukord, et tikku tulega otsi endale häid töötajaid. Et kui me räägime kas või sellest paindlikusest, siis mulle tundub, et kohati on ka paindlikus nagu moevool. Et need ettevõtted, kes on tulenevalt oma eesmärkides ka selle paindlikkuse nagu suutnud juurutada, neid kiidetakse, neid tõstetakse esile ja see kuidagi tekitab nagu surve ka paljudele teistele ettevõtetele, kelle jaoks see paindlikkus võib-olla tulemuste kontekstis ei annaks nii palju juurde.
Joo. Tihti peal see paindlikkus vist kätkeb ka midagi muud, et mitte ainult see tööaeg. See on vist umbes ainult üks sümptom ja seal tuleb välja veel mitmeid muid teisigi asju. Et okei, no teeme siis nüüd, et muudame tööaega natuke painlikumaks, aga ühtegi teist asja ei muuda ära. Kuidas kohtleme enda inimesi, mis moodi nendesse suhtume, siis see painlik tööaeg ei saa nüüd olema see võluvitsake. Et see on pigem nagu eeldus ühele või teisele asjale. Et, juhtimises tihti peal enamus juhtimiskirjandusest on nagu selline meemide kopeerimine. Et noh, 90. Lõpus ma mäletan kirjutajate, et oi, näe, Apple'is vaata seal tehakse tasuta seljamassaaže ja siis neil on noh, nagu need kutt toolidega toad on ja siis vist on koerad tohivad tööle tulla, et me teeme täpselt sama asja, järgelikult me oleme nüüd täpselt nende moodi, eks ju, sellist karaoke managementi on juba palju, et kui sa ei mõista, mida ja miks, noh, mis põhimõtted on, mis kasu sellest on, siis selline kopeerimine läheb väga levima.
Aga eks need inimesed, kes võiks sulle ettevõttesse tööle tulla, need on ka need meeme teinud.
Joo.
Võib-olla muidu ei tahagi sulle tööle tulla, kui sa ei luba, et võtta oma koer kaasa ja me teeme sulle seljamassaaži. Kui palju nagu peab ettevõtte arvestama sellega, et mis on need mingid müüdid, mis võib-olla ka tööturul on hakanud levima?
Kindlasti tuleb sellega ju arvestada, et kui sa ju turundad kellelegi, näiteks siis enda organisatsioonis, sa pead ju aru saama, et mis on inimestel parajasti mõttes ja mis on need jaoks oluline. Ja kui parajasti on väga tähtis moevool A, B või C, siis tuleb seda loomulikult oma sinna turundussõnumiste sisse pista. Küll aga niipea kui inimene sinna tuleb ja kohtub tegelikkusega, siis ta saab päris täpselt aru, et siin on tehtud midagi nagu lihtsalt moe pärast, sertifikaadi pärast või et nii peab parajasti olema või just kui nüüd oleme jube kaasaegsed. See tuleb päris kähku välja.
Tuleb jah ja see, et turundada midagi, mida sul tegelikult ei ole, ei tooga tulemust, ma arvan, et inimesed on tööandja parimad saadikud ja nad räägivad seda, kuidas asjad tegelikult on.
No, oletame, et sa isegi suudad neid meelitada, aga su kaadrivoolavus on jube suur, siis noh, vahet pole palju sa suudad neid uksest sisse vista, kui tagant uksest läheb kaks tükki sama kiirusega ju jälle välja. Eks enne tahaks, et seda väljaliikumist läheks vähemaks, küll siis selle teise asjaga saab juba hiljem arvestada.
No mida me peaks Eestis tegema, et Eesti oleks sellise juhtimiskultuuri kuvandika riik, mis meelitaks talente ligi, et inimesed kohe tahaks siia tulla tööle? Selles küsimuses on muidugi eeldus, et hetkel see niimoodi ei ole.
Kuidas seda veel parandada?
Ja.
Tuleks neid meie unikaalseid tugevusi, mida nii kergesti kopeerida ei saa, seda tuleks rohkem esile tuua.
Näiteks.
Ja mõista, mis see on. See meie väiksus, meie vaesus sunnib meid tegutsema teisiti asjad, mis meil on võimalik teha, ei ole mujal kuidagi võimalik saavutada. Meid on siin nii vähe, Taavi Kotka on selle hästi esile toonud, et miks on e-residentide mõte just Eestis väga tore, et iga riik on siis nagu Exceli tabel rahvastiku andmebaas, et üles kirjutad sinna tulpade otsa lihtsalt nimi, eesnimi, ema nimi, mis iganes need asjad on, aga lõpuks on lihtsalt ainult reaad tulevad sinna alla poole. Tänu selle, et me oleme nii väiksed ja vaesed ja nii kitsalt koos, siis meil ei ole võimalik nendel kuningriikidel ja bürokraatiatel tekkida. Meil on võimalik need asju kiiremini ära teha ja seda tehnoloogilist muudatust rohkem edasi viia. Ehk siis tullagi tööle sellise tuleviku riiki, kus on vähe bürokraatiat ja kiiret tegeliku kasu. Ma tooks esile loomulikult loodus, lähedust ja suurt vabadust, mis siin valitseb.
Meil on saates selline soovituste rubriik ka, antud hetkel siis jah, personaljuhtidele. Ma ei teagi, kuidas me sõnastame selle, et mida siis võiks Hannu soovitada täpselt?
Mina küsiksin selle personalijuht 2.0 programmi ja. Vaates, et kuidas selline arenguhüppe teha, et mida üks personalijuht täna võiks teha, et olla selleks arenguhüppeks valmis, et ma olengi juhtkonna liige, ma räägin kaasa strateegia koostamises, ma olen muudatuste eestvedaja, ma võtan vastutuse personalijuhtimisest.
Et mida ta peaks tegema, et seda osata paremini?
Ja.
Mida peaks üks personalijuht tegema? Selles küsimuses peitubki see suur probleem, ehk perspektiivi probleem, et personalijuht ei pea ennast nägema personalijuhina. Ta peab ennast nägema lihtsalt juhina ja mõistma selle organisatsiooni tegelike vajadusi. Et unustame ära see sõna personal sealt eest. See on küll asi, mille eest talle arvatavasti palka makstakse ja see tuleb ka ära teha, aga see üksinda ei ole piisav. Kui seda enda organisatsioonis kuidagi ei ole võimalik teha või praktiseerida, siis on väljaspool ettevõtteid on meil ju palju vabatahtlike organisatsioone. Kui teisi kohti, kus saab minna ja aidata, õlga alla panna ja näha siis, mis moodi see eestvedamine käib, kui enda ettevõttes kuidagi mahu või ei ole ruumi või ei saa seda teha. Eks siis võibolla identifitseerida ennast rohkem mitte enda rolliga või enda rolli tulemusega ja seda vaadata laiemalt. Ehk kuidas see suurde pilti sobib.
Aitäh! Väga hea mõte.
Ja, ma saan aru, et Hanno, sinuga võimalik siis meie kuulajatel mitte varem, kui mitte varem, siis 1. aprillil kohtuda. Ja?
Hiljemalt.
Hiljemalt, 1. aprillil. Suur aitäh, Hanno Järvet. Lisaks olid stuudios ka Kärt Linnas ja Taavi Libe. Aitäh kuulamast.